Viides luku. Sissit. Se 36 miestä käsittävä ylioppilas- ja teinijoukko, joka vuonna 1713 lähti Turusta sotaan, oli jo kesällä 1713 huvennut puoleen määräänsä. Muutamat olivat kuolleet ruttoon, toiset kaatuneet vihollisen kuulista, ja 5 tai 6 heistä oli katsonut paremmaksi palvella Armfeltin johdolla säännöllisten sotajoukkojen riveissä. Sitä vastoin oli Bertelsöldin maine siitä, että hän oli rohkea sissi, koonnut hänen lippunsa ympärille kaikista yhteiskuntaluokista koko joukon nuoria miehiä, joista hän kumminkin valitsi ainoastaan 12 kelvollisinta, lähettäen toiset Armfeltin riveihin astumaan. Bertelsöldin vapaajoukkoon kuului siis, siihen aikaan kun Lübecker teki kuuluisan paluuretkensä, ainoastaan 30 miestä, mutta miestä semmoista, jotka mieluimmin taistelivat 10 vastaan. Rohkeita, neuvokkaita urhoja, jotka tunsivat kaikki tienoon sopet ja piilopaikat paremmin kuin jos olisivat olleet siellä syntyneitä, ja jotka kuin ukkosilma syöksähtivät metsästä huolettoman vihollisen niskaan ja yhtä äkisti jälleen katosivat, tehtyänsä sille joka kerta niin paljon vahinkoa kuin mahdollista. Semmoisia vapaajoukkoja hiiviskeli useampia vihollisen selän takana ja parveellisen ympärillä joka taholla, kaapaten sanansaattajia ja kuormastoja, karaten päälle, hakaten maahan tai vangiksi ottaen siellä täällä liikkuvia pienempiä osastoja ja useastikin häiriten vihollisen parhaiten harkittuja sotasuunnitelmia. Kun ei vihollinen näille sisseille mitään voinut, kosti se useinkin heidän tekonsa mitä hirmuisimmalla tavalla seudun asukkaille, joiden syystä kylläkin luultiin olevan yksissä tuumi rosvojen kanssa ja auttavan heidän vehkeitänsä. Myöhemmät historioitsijat, niin kuin Lenkvist, ovat sen tähden pitäneet näitä sissejä hyvin suurta turmiota tuottaneena, ne kun kiihoittivat niin paljon viatonta verta vuodattamaan. Mutta varmaa on, että maamme on oikein omiansa pikkusodan käyntiin, ja jos vapaajoukot olisivat saaneet jotakin tukea maan säännölliseltä sotavoimalta, niin ne epäilemättäkin olisivat vaikuttaneet suuresti maan vapauttamiseksi. Kansantaruissa elävät heidän urotekonsa vielä tänäkin päivänä, ja vielä tänäkin päivänä kertoo vanhuspirtissään kummasteleville kuuntelijoilleen Luukkosen, Longströmin ja Löfingin urotöistä, kivekkäistä, Härkmanin pojista ja useista muista muinaisuuden haamuista, jotka sadun salakätköisessä hämärässä ovat saaneet miltei jumalaistarullisen merkityksen. Vuodesta 1710 vuoden 1713 loppuun asti oli vanha Suomi, eli oikeammin Viipurin läheiset seudut ja Laatokan lounainen rannikko, suomalaisten sissien varsinaisena temmelyspaikkana. Tällä tapaammekin elokuussa viimeksi mainittuna vuonna Bertelsöldin miehineen eräässä suuressa metsässä Kivennavan pitäjässä, lähellä Rajajokea ja Pietarista Viipuriin vievä valtatien pohjoispuolella. Oli yö, ja alkava syyspimeä oli jo luonut pitkät varjonsa tuuheiden kuusien ympärille, jota vastoin leimuava nuotiotuli valaisi korkeiden, sammaltuneiden puurunkojen välissä olevia kiviä ja mättäitä. Sitä myöten kuin valo välähteli tai jälleen heikkeni, kohtasi sen haaveellinen loimu etäisempiä tai lähempänä olevia esineitä, ja tässä epävakaisessa, liekkuvassa valossa näytti siltä, kuin metsän jättiläiset olisivat tunkeutuneet ahtaamalle valkean ääreen, sillä aikaa kuin pöllöt lentää räpistelivät oksalta oksalle ja sudet säikäyksissään lymysivät luokse pääsemättömiin rotkoihin. Valkean ympärillä istui tai loikoi 20 hyvästi varustettua venäläisiin sotaviittoihin puettua miestä, jotka olivat ottaneet sekä vaatetavaransa että ruokansakin viholliselta. Vastikään he olivat lopettaneet yksinkertaisen ateriansa ja antoivat kutakuinkin hyvällä viinillä täytetyn hopeapikarin, sekin sotasaalis, kiertää miehestä mieheen. Tuon tuostakin herätti jokin outo metsästä kuuluva ääni heidän huomiotaan, mutta kun he sitä tarkemmin kuunneltuaan olivat saaneet selville, että ääni oli vain läheisten vartijain huutoa toisilleen tai tuulen huminaa pitkissä kuusissa, jatkoivat he taas pakinoitaan hauskalla huolettomuudella, joka osoitti, että he jo olivat tottuneet seikkailijaelämäänsä näissä metsäisissä seuduissa. Pitäisipä Bongin olla jo täällä, sanoi Bertelsöld, ja minä toivon hänen tuovan hyviä uutisia. Jos vain saamme armeijan 20 penikulmaa likemmäksi, niin takaan, että Bruce Viipurissa on näkevä aaveita keskellä päivää. Ja joka yö näkevä unta Viipurin pamauksesta, lisäsi Miltto Peus, yksi entisiä Turun koppivankeamme. En osaa toivoa mitään ennen kuin näen Lübeckerin ratsastavan Turun katuja pitkin istuen takaperin nälkäisen kuormakonin selässä, lammasnahkainen turkki päällä ja 2 pitkää jäniksen korvaa hatussa, vastasi Israel Peldaan, eräs toinen karsserihuoneen entisiä asukkaita. Iiteen kaikki jäniksen korvat, jatkoi Bertelsöld. Tyhjentäkäämme tämä pikari huomisen retkemme menestykseksi. 15 ruudilla lastattua vaunua, 6 arkkua kiväärin kuulia, 800 saksilaista kivääriä, sitten vielä läskiä ja paloviinaa, kaviaaria ja hedelmiä ynnä muita herkkuja tsaarin omaa pöytää varten, sillä hänen sanotaan aikovan käydä Viipurissa. Maksaapa vaivaa koettaa, pojat. Olen saanut tietää se luotettavalta mieheltä. Vanha Eero on itse ollut kuormia kuljettamassa, ja he levähtävät nyt tuskin puolen peninkulman päässä täältä Rajajoella. Lempo tiesi, minkä tähden he eivät ole lähettäneet kaikkia noita herkkujaan meritse, mutta kenties heillä on ollut olevinaan vähän vihiä Ruotsin laivastosta. Saamme kyllä otella noin 200 miehen kanssa, paitsi kuormaväkeä, mutta kasakoita lienee tuskin 40, ja muiden kanssa me kyllä toimeen tulemme. Nuo hurjat nuotion äärellä olevat miehet naurahtelivat. He pitivät kasakoita arvossa, ne olivat urhokasta väkeä, mutta aina sitä sentään tultaisiin toimeen 40 donilaisen toverin kanssa. Olen pitänyt huolta siitäkin, että esteitä on asetettu sinne tänne tielle, niin että ainakin muutamat hevoset tulevat nilkuiksi. Sitä paitsi houkottelemme heidät tien viereen panemalla toimeen hälytyksen metsässä. Eerolla on poika, joka merkinantojen puhaltamisessa voi kilpailla parhaimman henkivartijarakunnan torvensoittajan kanssa, ja kasakat eivät viimein tiedä, mistä vaara uhkaa. Paha vain, etteivät Longström ja Luukkonen nyt ole kanssamme. He ovat aina tahtoneet menetellä omin päinsä, syyttäkööt siis itseänsä, virkkoi Miltto Peus. Kateuden perisynti oli jo hiipinyt näidenkin urhollisten sissien sydämiin. Isäni haamun nimessä, huudahti Bertelsöld suuttuen, sinun pitäisi hävetä puhumasta pahaa miehistä, jotka palvelevat maatansa paremmin kuin sinä ja minä. He katosivat 3 viikkoa sitten ja kostuttavat kaiketin nyt Venäjän tannerta rehellisellä suomalaisella verellään. Antaisin vasemman käteni, jos sillä voisin ostaa heidät takaisin isänmaalleni. Tuskin oli hän tämän sanonut, kun itäisellä puolella oleva vartiomies huusi, kuka siellä, ja askelia kuului metsästä. Nuotion äärellä levänneet miehet hyppäsivät pystyyn ja tarttuivat aseihinsa, valmiina kuten aina, henkensä uhalla taistelemaan voimallisempaa vihollista vastaan, joka usein ajoi heitä takaa kuin metsän petoja ja mihin hintaan hyvänsä koetti saada heidät tuhotuksi. Ei viipynyt kauan ennen kuin 2 miestä astui valkean ääreen. He olivat puettuina vangin vaatteihin ja niin Lian ja Tomun vallassa, että oli miltei mahdoton tuntea heitä. Karle kuningas, huudahtivat miehet, ja vaipuivat väsymyksestä nääntyneenä valkean ääreen, kykenemättä vähän aikaan virkkamaan enempää kuin nämä 2 sissien yhteistä tunnussanaa. Luukkonen, Longström, huudahti ihastunut Bertelsöld, hopeapikari tänne. Ei koskaan ole maljaa kallistettu parempien urhojen kunniaksi. Ja minkä näköisiä olette? Tuletteko suoraa päätä Hornasta? Moskovasta tullaan, lähti Luukkonen vähän toinuttuaan. Moskovasta, tahi oikeammin sanoen Hirrestä. Vielä kulausveikkoset. Kiitoksia paljon. 6 päivää olemme nyt olleet sudenajossa, suohon kyyristyneinä, sillä aikaa kuin kasakkain piikit ovat vinkuneet korviemme ympärillä. Mutta mitäpä siitä? Nyt olemme taas täällä ja tuomme hyviä uutisia. Nuotiolla istuvat sijoittuivat äsken tulleiden ympärille. Löivät heille sydämellisesti kättä ja kehoittivat heitä kertomaan seikkailuistaan. No niin, vastasi Luukkonen, mutta Longström oli äänet ja joi, ja taas oli äänet ja joi, kunnes hän väsyneenä tuuskahti istualtaan nukkumaan. Mutta viinirypäleen neste ja vaarasta pelastuminen olivat irroittaneet harvapuheisen suomalaisen kielen kannan. Se voi kertoa pitkästi, jatkoi hän puhettaan, ja se voi kertoa lyhyenkin. Me olimme kuulleet puhuttavan ruutikuormista, jotka nyt ovat tulossa, ja olimme sen tähden Rajajoen puolella tiedustelemassa. Vilahduksessa olivat kasakat niskassamme, ja kun pari heistä oli kaatunut, saivat he meidät kiinni ja veivät sitä tietä Pietariin. He tunsivat näet Longströmiä hänen ryysyisestä univormustaan, ja niin he veivät meidät molemmat tsaarin eteen. Kun hän hetkisen aikaa oli meitä tutkinut, ja me olimme valehdelleet niin hyvin kuin siinä kiireessä osasimme, ärjäisi hän lyhyesti, hirteen se koira. Koska minä olin talonpoikaisessa takissa, niin ymmärsin heti yskän ja aloin huutaa. Teidän tsaarillinen armonne, minä olen upseeri. Ja kaikeksi onneksi oli äsken saamani majurin valtakirja vielä povellani. Tsaari silmäsi sitä ja rypisteli kulmiaan. Hänen kanssansa ei ole leikittelemistä silloin, kun hän noin tekee. Ja kaikki ympärillä seisovat alkoivat vapista kuin haavanlehdet. Mutta hän viskasi vain valtakirjan minulle takaisin ja ärjäisi. Olenko minä velvollinen kaikkia suomalaisia suomyyriä tuntemaan? Antakaa miehille sarkka paloviinaa ja lähettäkää heidät Moskovaan. He voivat olla meille hyödyksi. Sitten rupesi hän leppeämmän näköiseksi. Taputteli meitä olkapäälle ja sanoi ruotsiksi, Svetski hund, bra hund, ruotsin koira, hyvä koira. Ja sitten hän käänsi taas venäjäksi ja sanoi meistä pitävänsä, koska tappelimme kuin pikku perkeleet, ja meidän piti opettaa hänen väkeänsä äkseeraamaan, sanoi hän. Jumala minulle anteeksi antakoon, olinpa vähällä mielistyä moskovalaiseen. Lähinnä omaa kuningastamme tuskin tunnenkaan parempaa miestä. Entä sitten? Sinulla oli vielä kappale matkaa Moskovaan. Ei, niin pitkälle emme päässeet. Meitä kyyditettiin vankikyydillä ja 4 miestä pantiin vartioiksi. 3. tai 4. yönä lepäsimme jossakin kapakassa ja vartijamme olivat tavallisuuden mukaan hiukan nauttineet. Minä makasin valveillani, enkä saanut unta, sillä siteet pakottivat kalvosiani. Oletko hereillä, Longström, kysyin minä. Olen, sanoi hän. Minä ajattelen, että saattaisimme siirtyä tuonne pihalle. Sitäpä juuri minäkin tässä tuumin, sanoi minä, kun vain saisin irti nuo saatanan siteet. Käännyppä vähän toisinpäin, sanoi hän, ja 5 minuutissa hän oli järsinyt köydenpätkät poikki. Sitten minä päästin hänet siteistä, ja sitten otimme sotamiesten kiväärit ja päällystakit heidän nukkuessaan, ja vähän ruokaa laukkuun, ja lähdimme tiehemme. Mutta Longströmin pisti vihaksi, että yksi lattialla kuorsaavista roistoista oli edellisenä päivänä sivaltanut häntä patukallaan, ja kun mies oli hyvin ihastunut pitkään ruskeaan partaansa, otti Longström lähtiessämme sakset ja leikkasi häneltä parran pois, jonka tehtyä se junkkari heräsi ja alkoi rähistä, mutta me sivalsimme häntä korvalle ja syöksähdimme ulos. Kaikeksi onneksi ennätimme sulkea oven ulkopuolelta, niin että hädin tuskin ehdimme ottaa 2 hevosta. Ja niin lähdimme ajamaan pimeässä yössä täyttä laukkaa, tietämättä minnekä, koko kyläkintereillämme. Vihdoin saavuimme suolle, ja meidän täytyi jättää hevoset ja olla kyyryllämme Liejussa koko seuraavan päivän. Mutta yöllä jatkoimme kulkua, ja sitä teimme joka yö kaikkiaan 8 vuorokautta, eläen naurilla ja marjoilla, ja kun niin sopi, varastimme hevosia kylistä. Eräänä iltana tuli meitä vastaan 2 tyttöä, kumpikin maitoastiataan kantaen. Silloin satoi rankasti, ja niillä raukoilla oli vilu. Odottakaas vähän, huusi Longström. Sitten joimme heidän maitonsa ja annoimme heille päällystakkimme sijaan. Kas sen tähden, Veikko, se täytyy meidän nyt tehdä kunniaa näissä ryysyissä. Ei hätää mitään, huudahti Bertelsjöld. Suuri Nougorod on pitänyt huolen vaatteistamme. No niin, toverit, koska meidän yhteinen hyvä onnemme on meidät jälleen yhteen saattanut, niin tahdotteko käydä osallisiksi kunnon kepposeen? Minä aion ehdottaa juuri samaa teille, vastasi Luukkonen. Siis lähdet yhdessä ruutikuormastoa ryöstämään. Minä 5 piittaan teidän viheliäisistä ruutitynnyreistänne, 2 sorttia. Ethän ainakaan aikone kokonaista arsenaalia, 2 sorttia. Vankeja ottamaan, joku eversti, 2 sorttia. Kenraali, 2 sorttia. Mitä hittoja, ethän ainakaan aikone väijyä, tsaaria. Selitä tarkemmin. Muutamilta kivekkäiltä, jotka näillä tienoin liikkuvat, kuuli vastikään, että tsaari, ainoastaan muutamien uskottujensa seuraamana, huomenna syö päivällistä Menshikovin maakartanossa Valkeasaarella, 4 peninkulmaa täältä. Kun minulla ei ollut toivoa saada kokoon enemmän kuin 10 tai 15 miestä, ja nekin olivat vielä harjaantumattomia ratsastamaan, niin riensin sinua etsimään, ehdottaakseni teille, että jakaisimme yritykseen yhdistetyn kunnian ja vaaran. Ottaa tsaari vangiksi. Miksei? Hän on urhollinen mies, ja hänen henkivartijansa puolustavat häntä viimeiseen verenpisaraan asti. Mutta pelkuriraukkoja emme ole mekään. Mitä se tekee, jos puolet meistä kaatuukin, kun vain toisten onnistuu tehdä enemmän kuin kokonaisen armeijan, enemmän kuin Karle kuninkaan itsensäkään on onnistunut? Luukkonen, sinä olet talonpoika, ja minulla on kreivin arvonimi, mutta tämä ylevä ajatus koroittaa sinut ylemmä kaikkia Ruotsin valtakunnan kreivejä. Sinä olet oikeassa. Mitä se tekee, jos sinä ja minä ja me kaikki kaadumme tässä yrityksessä, kunhan vain 2 meistä jää viemään niin kallista saalista hyvään talteen? Tuossa käteni, me koetamme. Luukkonen, huudahti Miltopeus, pudistaen vuorostaan rohkean talonpojan kovaa kämmentä. Sattui tässä äsken niin, että tulin sinusta tyhmän sanan sanoneeksi. Nyt sen peruutan, ja sen, joka uskaltaa muuta sanoa kuin, että sinä olet paras kaikista kunnon miehistä Aura ja Rajajoen välillä, viekö Lübecker karvoineen päivineen. Luukkonen olkoon päällikkömme tässä yrityksessä, jatkoi Bertelsjöld. Minä ja me kaikki rupeamme hänen komennettaviksensa. Entä ruutikuormasto, musketit, kaviaari ja kaikki ne muut herkut, muistutti Peldaan, joka jo oli toivonut saavansa syödä metsässä kerrankin hienon aterian. Saadaksemme kotkan pyydystetyksi täytyy meidän jättää rastaat rauhaan, vastasi Bertelsjöld. Ei risahdusta, ei rasahdusta saa kuulua mistään melskeestä näillä tienoin, ennen kuin olemme Valkeasaarella. Me odotamme sinun käskyjäsi, majuri Luukkonen. Nyt tehtiin niin hyvä sotasuunnitelma kuin asianhaarat myönsivät. Viipymättä oli liikkeelle lähdettävä ja yön pimeyttä käytettävä, että metsäpolkuja myöten päästäisiin niin pitkälle kuin mahdollista Inkerin maahan ja sitten päivän noustessa levähdettävä. Sitten piti Luukkosen ja Bertelsjöldin miesten, joita yhteensä oli hiukan 50, talonpojiksi pukeutuneena lähestyä maakartanoa pienissä ryhmissä eri haaroilta, ja niin pian kuin Luukkonen pistoolin laukauksella oli antanut merkin tehdä hyökkäys. Mutta koska oli erittäin tähdellistä, että tehtäessä tämmöistä yritystä, jonka menestys kokonaan riippui liikkeiden nopeudesta, hevoset olivat mukana, ja kun niiden kuljettaminen liejuisilla metsäteillä oli mahdotonta, niin päätettiin hankkia niin monta paria rattaita kuin voitaisiin saada, ja lähettää ne Bertelsjöldin hevosten vetäminä pitkin suurta maantietä määrättyyn yhtymäpaikkaan, ikään kuin ne olisivat Viipurista palaavia tyhjiä kuormakärryjä. Komento tässä toimessa uskottiin Miltto Peukselle, joka mongersi venättä kotitarpeiksi, ja jonka piti olla olevinaan se komisarius, eli varusmestari, joka tavallisesti kulki semmoisten kuormastojen mukana. Heinän alle kärryihin kätkettiin satuloita ja aseita, jota paitsi 4 nopeinta hevosta valittiin tarvittaessa kuljettamaan korkeata vankia ja hänen vartioitaan Suomen rajan yli. Kun nukkuva Longström vaivoin oli saatu hereille, riensivät kaikki suurimmalla innolla panemaan tuumaansa täytäntöön.